Jag tackar Leonor Norgren i P4 Norrbotten. Jag kiitos kans Sveriges Radio Finskan. Iltapäivä. Hej och varmt välkommen till Mäen Radio. Bärplockarna som kom till finska Lappland 2022 utsattes för människohandel. Domen föll i finska Lapplands tingsrätt idag. Och ikväll är det dags för laxfiskepremiär i Torneälv och vi har träffat två stycken laxfiskefantaster. Jag hejar lämpimästi. Tervetuloa Mäen Raatihon näin 8. päivä kesäkuuta eli juunia. Aurinko paistaa, mutta vettä ei saa täällä Pajalassa, missä mie Rasmus Rovaväen paakoja tänä päivänä. Ja tämän päivän ohjelmassa kuulema siitä, että Lapin käräjäoikeus tuomittee Pularikan entisen VD:n ihmiskaupasta. Marjan poimijoita käytettiin hyväksi eikä saaneet kunnon palkkaa. Ja Tornion väylän lohenkalastuskausi alkaa tänä iltana ja Anton Takala oli vain 11 vuotta vanha, kun lohenkalastus otti kiinni hänestä täydellä voimalla.
Ensimmäinen vuosi kalassa toinen päivä, kun heitettiin punttia, niin ei montaa tuntia heittynyt, 17 kiloinen tuli ylös siinä. Pappa vietti niskasta kiinni, että minä lennä koskeen pyykkikalliolta ja kyllä se on jäänyt niin kuin mieleen ja varmasti muistan lopun ikääni.
Ja viimeinen kouluviikko monelle kläpiille. Kuulemma, mitä kakkosluokkalaiset Pajalan Smedskulanista tykkäävä on parasta kesää luvalla. Ja meidän kläpitten ohjelmassa Vilma kohtaa vihaa sen saunatontun, joka meinaa, että saunaa häätyy respekteerata. Ja sitä ei missään nimessä saa käyttää ferootina. Mutta alamapas ensin keinumhan Charlesin kanssa. Oikein mukavaa, kun tulit följiin. Charlies kappaleella Keinu kanssani. Ja alama siitä, että tänä päivänä Rovaniemellä tuli tuomio Marjan poimintajutussa, missä Polarikan entistä VT:tä eli toimitusjohtajaa syytettiin törkeästä ihmiskaupasta.
Lapin käräjäoikeus antoi tänä päivänä tuomion Polarikan entiselle toimitusjohtajalle Jukka Kristolle ja hänen taimaalaiselle liikekumppanille. Käräjäoikeus tuomittee molemmat ihmiskaupasta, joka koskee 78 marjanpoimijaa. Syyttäjä meinasi, että kyse oli törkeästä ihmiskaupasta, minkä käräjäoikeus hylkäsi. Jukka Kristo tuomittiin 2,5 vuoden vankeuteen ja taimaalainen kumppani sai 9 kuukauden vankilatuomion. Aluesyyttäjä vaati alun perin 5 vuoden ehdotonta vankeusrangaistusta. Vastaajat ovat kiistäneet syytteen.
Sanoo Pia Pantsare, mutta miksi muun muassa Kristoa pidetään syyllisenä ihmiskaupasta? Sitä me meinasin mä nytten käydä läpi. Nyt mulla on myötä minun kollega Annikka Lantto.
No hei.
Hei, Lapin käräjäoikeus antoi tuomion tänä päivänä ja siinä saattaa lukea, että marjanpoimijoita on saatu allekirjoittamaan sopimuksia, joissa he on luvanneet tehdä töitä ja että he on olleet kiinni niin kuin velkasuhteessa Kristoon ja taimaalaiseen yhteistyökumppaniin.
Joo, ja just tämä, että he on olleet niin sanotussa velkavankeudessa. Tämä on semmoinen asia, mitä nostetaan framille paljon tässä tuomiossa. Siis, että kun marjanpoimijat tulit Suomeen, niin heillä oli jo isot velat Kristoa ja tätä taimaalaista firmaa kohti. Ja käräjäoikeus kirjoittaa myös tässä tuomiossa tänä päivänä, että kun he tulit Suomeen, niin heiltä perittiin 1100 euroa, eli vastaavasti 12 000 kruunua vain reissusta Suomeen. Ja tämä velka oli niinku semmoinen asia, mikä moni ei pystynyt oikein maksamaan takaisin, eli joka vähensi niinku heidän palkkaa aika paljon. Ja tässä voisi mainita vielä, että tämä summa, 1100 euroa, se on suunnilleen puolet vuosipalkasta, mitä moni taimaalainen tienaa.
No, mitäs näistä marjanpoimijoista saattaa muuten sanoa?
No, tuomiossa mainitaan justiin, että he ei puhuneet suomea eli englantia, eli vain taimaan kieltä, ja siksi heillä oli kans hankalampi tilanne Suomessa, kun ei pystyneet niinku kommuniseeraamaan kenenkään kanssa. Ja sitten Suomessa niin niillä oli koko ajan heikosti rahaa, ja ne jouduit niinku lainaamaan rahaa firmalta, tämmöistä käsirahaa, että heidän niinku tilanne oli hyvin ankara paikan päällä.
Ja kun he tulit leirille, niin heiltä viettiin passit pois, asia, minkä kirjoitettiin kontraktiin. Eli heät niin kuin ylipuhuttiin luopumaan passista.
Ja tämä on semmoinen asia, mistä sitten on käyty vähän niin kuin tinkaa, että syyttäjä eli åklagarihan meinaa, että tämä on niin kuin semmoinen pakolla ajettu läpi. Taas sen Kristo ja hänen kumppani meinaavat, että he on olleet tietoisia tästä, he on allekirjoittaneet ja saaneet omassa rauhassa niin kuin käydä läpi sen työkontraktin eli sopimuksen. Mutta minä uskon, että syyttäjä ja käräjäoikeus on nähnyt tämän aika vakavana asiana just sen, että passi viehän pois. Ja sitten se, että heillä on ollut niin paljon kuluja, siis aivan niin kuin kaikista asioista on peritty maksuun, jopa niin kuin hyttyshatusta, myghatten ja olletikin piilin polttoaineista, mistä he on joutuneet maksamaan. Ja koska he ei tunteneet tätä aluetta niin hyvin, niin heillä kuluu paljon aikaa ja rahaa siihen, että ne vain liikuit piilillä ja yritit löytää enemmän marjoja.
Ja Lapin käräjäoikeus, niin ne ei siis tuominut niin törkeästä ihmiskaupasta, altså grovmänni suhandele.
Ei, ja tämä on pian aikaa se asia, mikä tekee, että tänä päivänä kukaan ei ole oikein tyytyväinen tähän tuomioon. Syyttäjä eli åklagari on pettynyt siihen, että tätä ei nähty törkeänä. Ja taas sen Jukka Kriston advokaatti on sanonut, että se oli osittain hyvä, että tämä törkeä ihmiskaupan syyte, että se hylättiin. Mutta he meinaavat kanssa, että koko tämä tuomio, joka tuli tänä päivänä, että sen häätyy hylätä. Ja ne kanssa sanovat, että he meinaavat valittaa tästä, alltså överklaga domen. Ja me voin vielä lisätä tähän, että Polarikka ja taimaalainen yrityskumppani, ne on sitä mieltä, että ketään ei ole pakotettu ottamaan lainaa. Jukka Kristo on sanonut oikeudessa, että heillä säästyi rahaa, kun ne annoit niin kuin heän hoitaa asiat heän puolesta, eli hommata lentoliput, viisumit, majoituksen. Ja että se on niin kuin ollut marjanpoimijoiden osalta hyvä asia. Eli tämä on niin kuin heän mielipide tästä.
Mutta nyt Lapin käräjäoikeus on määrännyt, että jokainen marjanpoimija kuuluisi saada niin kuin 6000 euron korvauksen näistä loukkauksista heitä kohtaan.
Joo, käräjäoikeushan kuitenkin heidän tuomiossa näkee, että heitä on koheltu huonosti. Ja 6000 euroa, se on suunnilleen 65 000 kruunua per marjanpoimija, ja siihen vielä tulee muitakin korvauksia marjoista, joita on punnittu väärin. Eli heille on maksettu liian vähän palkkaa kanssaan marjoista, että loppupelissä ne varmasti saavat semmoisen 70 000 kruunua per marjanpoimija, jos tämä tuomio nähdään, että asatte vinne laga kraft. Eli että jos hovioikeus ei ota tämän käsittelyyn, niin sitten se on näin.
Ja meidän raatiohan on tänä päivänä kans hakenut kommentaaria marjayhtiö Polarikalta tästä tuomiosta, mutta nykyinen VD Mari Onkamo vastaa puhelimessa, että het ei kommentoi ihmiskauppatuomiota hän entistä VT:tä vastaan.
Joo, mehän halusimme tietää, että mitä Polarikka hunteeraa ja miksi he ei halua kommentoida tätä asiaa, koska heillähän on vielä voimassa olemassa firma, joka kans hakee tälle vuodelle lupia marjanpoimijoille, mutta sieltä suunnalta me emme saa mitään kommentaaria, vai kaikki menee advokaatin kautta, Kai Kotiranta siis.
Kiitos Annikka Lantti. Jatkama tästä musiikin jälkeen kuulema silloin Lapin kansan reporteri, joka on seurannut oikeudenkäyntiä alusta asti. Merja Rantamäki, mä mistä löytäisin sen laulun. Ja nyt jatkama tämän päivän marjapoiminta tuomiosta, missä Lapin käräjäoikeus tuomitti Polarikan entisen VD:n Jukka Kriston 2,5 vuoden vankilaan ihmiskaupasta. Tuomiota, mitä Kriston advokaatti sanoi, että het meinaava valittaa. Tiia Haapakangas on journalisti Lapin Kansassa ja seurannut tätä oikeudenkäyntiä alusta asti. Ja mie kysyin häneltä, että kuinkas paljon huomiota tämä asia on herättänyt Suomessa.
No kyllähän tämä Suomessa on aivan valtakunnallinen uutinen. Ei tosi nyt aivan ensimmäistä kertaa, kun viime syksynä tuli tuomio ensimmäisestä vähän samankaltaisesta tapauksesta. Ja tämä on nyt sitten toinen oikeuskäsittely ja toinen tuomio, mikä on annettu. Ja sitten kolmatta eri marjayhtiöitä koskeva oikeuskäsittely on sitten vielä eessä. Että näitä on niin kuin kolme aika samantapaista juttua Suomessa.
Mutta se on silti niin kuin tässä likiaikana.
Joo, tämä on niin kuin uusi asia, että on ylipäätänsä Suomessa katsottu, että näissä thaimaalaisten marjanpoimijoiden kutsumisessa ja työskentelyssä Suomessa voisi olla kyse ihmiskaupasta.
Ja minkälaisia reaktioita tämä on sitten herättänyt? Oletteko poriseet ihmisten kanssa tästä?
No me tietenkin olemme kuullut niitä ihmisten kommentteja tässä pitkin matkaa, kun oikeudenkäynti oli viime syksynä ja talvena. Ja moni varmasti se seurannut tätä sillä lailla mielenkiinnolla, että mitä tästä tulee, koska kyllä tästä marja-alasta on niin kuin Lapissakin pitkältä ajalta havaintoja, että minkälaista se on ollut. Mutta sitten, että näkeekö ihmiset tämmöistä rikollista tai kyseenalaista toimintaa vai sitten näkeekö ne niin kuin hyvää bisnestä, niin siinä on minun mielestä eroja, että kummin niin kuin tavalliset ihmiset tätä asiaa näkee.
Ja methän määräät, jos olemme kuitenkin yrittäneet saada niin kommentaaria marjayhtiö Polarikaltakin tästä, mutta nykyinen VD vastaa puhelimessa, että he ei kommentoi ihmiskauppatuomiota hän entisestä VD:tä vastaan ja hän ohjaa kaikki kysymykset Polarikasta Kriston advokaatille, eikä halua kommentoida tulevaa marjavuottakaan. Että oletteko te Lapin Kansastakin yrittäneet saada kommentaaria Polarikalta?
No kyllä meillä on aivan sama kokemus kuin teillä siellä Ruotin puolella, että ainakin tällä erää niin ohjataan kysymykset asianajajalle.
Tiedättekö te, miksi?
No minä luulen, että nyt kun on uutisen aiheena se tuomio, niin kun se on tämmöinen juridinen kysymys, niin sitten ne haluaa, että asianajaja sitä kommentoi. Ja asianajaja on kyllä sitten kommentoinut myös sitä, että nyt kun he aikovat valittaa siitä tuomiosta, eli tämä tuomio ei tule lainvoimaiseksi, vaan se menee ylempään oikeusasteeseen, niin kauan kun se asia on tavallaan auki, niin Polarikan toiminta jatkuu tällä tietoa tavallisesti. Että tämä ei vaikuta siihen, kun se ei ole lainvoimainen se tuomio.
No miten sinä uskot sitten, että tämä saattaa vaikuttaa marjabisnestä tulevaisuudessa?
No kyllähän tässä jonkunlaista muutosta häätyy olla eessä, kun nyt on tosiaankin kolme isoa yhtiötä Suomessa joutunut tämmöiseen ihmiskauppaepäilyyn ja kaksi sitten jo tuomioon asti. Ja sitten meillähän on tässä alkukesästä uutisoitu, että Suomessa on paljastunut tämmöinen marja-alan kartelli, jossa on näitä samoja yhtiöitä. Että jonkunlainen tie tässä on kyllä kuljettu loppuun, mutta sitä minä en osaa arvata, että miten sitten toiminta muuttuu ja voiko tämmöinen luonnonmarjabisnes Suomessa jatkua. Minä näen näin lappilaisena, että tämä on mielenkiintoinen käännekohta sillä lailla, että kyllähän me varmasti toivomaan, että näitä meidän marjoja voitaisiin hyödyntää, mutta miten se sitten on kaupallisesti kannattavaa kansainvälisillä markkinoilla, niin sen sitten yhtiöt joutuu kyllä ratkaisemaan varmasti uudella tavalla, kun nyt on niin kuin tullut tämmöisiä viranomaisten puuttumisia tähän nykyiseen malliin.
Näin ne Tiia Haapakangas, journalisti Lapin Kansassa, jonka kanssa poriisin aikaisemmin tänä päivänä. Ja tänä iltana alkaa Loheen kalastus Tornion väylässä. Kohtaama pari innokkaita kalastajia musiikin jälkeen. Vau, kappaleella renkipoika.
Meidän raatio ja studiossa Rasmus Rova.
Ja Tornion väylän Loheen kalastuskausi alkaa tänä iltana kello 18, eli kello 6. Ja meidän reporteri Peter Karlberg on käynyt väylän toisella puolella ja kohtasi siellä, eli Ylitorniolla, kaksi villin innokkaita Loheen kalastajia.
No, Aimo Mehtälä ja Nuotiorannalta Ylitorniolta.
Anton Takala ja Oulusta.
Ja tässä on sinun äitin isä.
Juuri näin, äitin iskä.
Kuinka tärkeä hän on ollut siihen, että sinä olet lohenkalastaja?
Papahan kanssa tämä on ensimmäistä kertaa menty. Ja jos ei pappa olisi tehnyt, niin eihän minäkään lohta kalastaisi. Iskä ei koskaan kalastanut, niin sen mukana on kulettu.
Miltä se tuntuu sulle, että sulla on nyt nuori mies matkassa?
On, kyllähän se on tosi mukava, että niin se on puheikumppani, tarvitsee olla yksin siellä.
Ja paljon teillä on ikkää nyt?
Mulla on 77.
15.
Justiin. Kuinka paljon te olette odottaneet, että lohikalastus alkaa nyt?
No kyllä se on se vuoden kohokohta, se aloitus. Että niin. Joka vuosi sama, että odotetaan. Että niin. Ehkä ei samalla sitä paloa ole ennen kuin tuun ikäisenä on ollut, mutta kuitenkin.
Mitä sä Anton siitä?
Aina kun viime kausi loppuu, niin siitä saakka sitä on odotettu. Kamppeet katsottu siitä lähtee valmiiksi. Aina sitä odottaa paljon.
Ja nyt sille, että Anton Takala tullut Oulusta asti tänne ja iltaplaani on Matkakoski, eikö niin?
Näin se on asia. Joka vuosi sitä on Matkakoskella käyty. Siitä se aina lähtee liikkeelle.
Miltä se näyttää nyt tänä vuonna sitten?
Minun mielestä heikulta tulee näyttää kyllä. Tuon veen takia. Kun ei ole vettä joessa, niin se on.
Kuinka matala vesi sitten siellä nyt on?
2,30 taisi olla veen korkeus.
2,30 metriä.
Niin, että se on matala. 2,80 pitäisi olla kuitenkin vähintään.
Mutta te olette innolla kuitenkin lähdössä.
Tietenkin, eihän sitä nyt voi väristä jättää. On sitä muutenkin huoneen vuosia käyty läpi. Koitettava on.
Mikä asia se on, että joka vettää sinne joka vuosi eniten?
No kyllä se on, että niitä kavereita esimerkiksi näkee, joita on vuosikymmenen aikana tullut tutuksi silloin nuorena miehenä. Niin ne jaksavat ajaa Etelä-Suomestakin tulemaan, että niin. Nytkin on tulossa kavereita Ähtäristä ja ei aivan vierestä.
Ja kun kalastaa, sehän on aina hauskaa muistaa, kuinka on mennyt ja mitä on paljonko kalla on saanut ylös. Ja mietin Anton, että 4 vuotta sitten sulla oli oikein hauska muisto.
Ensimmäinen vuosi kalassa, toinen päivä, kun heitettiin punttia, niin ei montaa tuntia heittynyt. 17 kiloinen tuli ylös siinä. Sitä sai pitkään väsytellä ja pappa vietti niskasta kiinni, että minä lennä koskeen pyykkikalliolta. Ja kyllä se on jäänyt niin kuin mieleen. Ja varmasti muistan lopun ikääni.
Entäs sinun lohiuraa? Mitä sulla on muistossa?
Mulla on suurin, se ei ole täyttä 17. mulla on aina hermo pettää sen lopussa. On ollut varmasti suuria kiinni, mutta sitten on alkanut väkisten ottamaan. Että ei, kyllä se tulee sieltä jarru kiinni alkaa kellaamaan. Se on siima poikki.
Eli tässä on niinku sinä olet neuvonantaja ja nuori mies on johossa.
Niin on kyllä ja saattaa pysyäkin.
Pystytkö sinä antamaan mitään neuvoja sinun papalle?
No aika vähän kokemusta on 20 vuotta vähemmän ainakin punttihommista, että kyllä sinä oppipoikana ollaan ja oppipoikana ollaan varmasti pitkään.
Onko teillä mitään salaisuutta, että tulee niitä isoja lohia nyt tänä iltana? No ei. Taktiikka.
Ei ole kyllä. Kyllä tahtoo Facebookissa olla kuvat.
Jos se tulee se iso kone, se tulee. Sitten taktiikat pidetään hiljaisena. Siitä ei puhuta. Kyllä tietenkin laillisuuksia tietenkin pitää aina pysyä ja se on aika säkästä kiinni, että sattuu kun se iso kala kiinni. Joskus se tulee se iso kala ja joskus sitä ei tule ja sitten kun se tulee, niin sitä läpi olla kyllä mielissään. Se on 20-kin kala, niin tosi harvassa. Kyllä sitä läpi olla kiitollinen, jos sen saapii.
Joo, kyllä näin on, niin kuin Antoni sanoi, että niin. Kyllä pitää olla kiitollinen. En ole saanut semmoista koskaan maaletta, niin se olisi mukava saada.
Sano Aimo Mehtälä ja ennen häntä kuulima kans hänen tyttärenpojan Anton Takaalan reporteri Ylitorniossa oli Peter Karlberg. Tornionväylän lohenkalastuskausi alkaa siis tänä iltana kello 6, eli semmoisen 20 minuutin päästä suunnilleen. Kausi päättyy sitten 25. päivä elokuuta, eli augustia, ja aivan kuin viime vuonna, niin sääntö on se, että joka kalastaja sesongin aikana saa kalastaa enintään 2 lohta. Ja monelle kläpille tämä viikko on viimeinen kouluviikko ennen kesäluppaa. Musiikin jälkeen kuulema vähän koulukläppien hunteerinkia siitä. Kati Saarilampi, milloin saapuu laiva?
Monella koululaisella on nyt alkanut viimeinen kouluviikko ja pitkään odotettu kesäloma on aivan oven takana. Mie sain Pajalan Smidskolanin kakkosluokkalaiset vierailulle tänne meidän raution styytihuun ja kysyin heiltä, mitä he eniten oottavat kesälomalta. Ja tältä se kuulotti.
Josko ohkatti koulustod. Bada.
Mä skippas skolan.
Eller fotboll.
Jag ska vara till Hemellina.
Vad ska du göra där?
Åka på karuseller och vara på nöjesparkerade.
Jag ska åka till Luleå.
Fattina du?
Jag tror att jag ska fiska i sommarlovet.
Jag ska åka i Schweiz.
Vad ska du göra där?
Vara med mina släktingar.
Fiska.
Spela fotboll.
Jag ska till Kiruna hockeyskola.
Bada.
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 Joo, siinä oli Anita Hegerland laulukappaleen Mitt sommarlov, ja ennen sitä kuulima Pajalan Smedskolanin kakkosluokkalaiset, mitä he hunteerasit kesälomasta. Ja se oli Pia Pantsar, joka kohtasi heitä tässä päivän aikana. En muista kyllä itse, mitä sitä eniten niin otti kesälomasta. Pian aikaa tuo pyöräily keskellä kartanoa vai jotakin semmoista, mutta mulla on jäänyt mieleen sen puun teko. Ja yksi kerta, kun meillä oli ainakin minun ja veljen mielestä aivan kuin Kiinan muuri puita latoa, että meni kyllä se kesäloma siihen. Mutta ei sitten tarvinnut tehdä puita monheen vuoteen. Eli saapi kohta sanoa, että se oli niin kuin pitkän ajan investeerinki tuleville lomille. Mutta nyt musiikkia ja sitten alkaa olemaankin meidän kläpitten vuoro. Tässä Heidi Kyrö laulaa Tummasilmäinen. Heidi Kyrö, Tummasilmäinen.
Soita Finmixin telefoni vastaajaan 0978 277 815 ja kerro sinun terveiset jo ennen ohjelmaa. Ja muistakaa, vähempi on parempi. Less is more.
Ja niitä terveisiähän saapi kans laulaa sinne telefoni vastaajaan, jos haluaa. Eli Mataringista tulee tämän perjantai Finmix, missä Peter Kahlberg ja Rellu Schielström on vetämässä. Ja ohjelmaa siis. Ja siihen saatat kans lähettää onnitteluja, terveisiä ja toivekappaleita kans meidän mailiin finmix@sveriesradio.se. Mutta nytten alkaa olemaan meidän kläpitten vuoro ja kertomus Vilmasta ja lentävästä reisuväskystä jatkuu. Sarja on repriisi talvelta 2024. Kiitos kun kuuntelit meidän raatiota ja pysyit följyssä minun Rasmus Rovan kanssa. Tätä Pajalasta sanon heippa hei ja oikein mukavaa maanantai jatkoa. Olkaa hyvää meidän kläpit.